Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Já mám velkou radost, že se můžu dnes vrátit o 30 let zpátky. Čas strašně rychle běží, ale tehdy jsem sice u příležitosti výuky češtiny na univerzitě ve Spojených státech potkala básníka. Jmenuje se Desmond Egan a tam jsem vlastně poznala jeho poezii. Oslovila mě jeho poezie, ale hlavně mě oslovil on. S tím, jestli bych nechtěla přeložit jeho poezii. Já jsem ji vůbec neznala, ale byla to hozená rukavice. No a tak začala taková dlouhá cesta na jejíž jedné zastávce byla kniha Smiluj se nad básníkem. A tu jsem si dneska přinesla a jsem ráda, že si v ní můžu listovat. Taky proto, že vlastně těch 30 let není jediné kulaté výročí. Když tak přemýšlím o Desmondovi, tak jemu brzy bude 85. Takže já jsem vlastně strašně ráda, že i tohle můžu mu věnovat jako malý dárek k těm jeho hezkým narozeninám. Takže v roce 97 vydalo nakladatelství Volvox Globator výbor asi 100 básní z jeho do tehdejší doby 12 sbírek, které psal od 70. do 90. let. Já bych jenom ještě chtěla říct na začátek taky to, že proč mě vlastně oslovil. On je to velmi moderní básník v tom slova smyslu, že vlastně si je vědom té reality moderního světa, kdy vztahy a relace se přenášejí na čtenáře nebo na posluchače té poezie. A z toho vychází a reaguje na to změnou básnických forem. Takže vlastně i ta specifičnost těch forem jeho poezie může být chápána vlastně jako odraz změn naší společnosti. A pro něj je velmi typické to, že velice rád experimentuje. Je tam spousta avantgardních rysů a zase úplně na začátek jenom řeknu to, co sice najdeme i v moderní české poezii, ale myslím, u Desmonda je to velmi vyhraněné. Je to absolutní absence interpunkce, absolutní absence velkých písmen a vlastně u něj nejsou žádné formální principy výstavby básnického textu. Čímž nám dává velký prostor pro interpretaci a vlastně vychází z toho, že tvar té poezie musí souznít s pocitem. A já myslím, že už je nejvyšší čas ten pocit tady představit trochu. Takže ten výbor Smiluj se nad básníkem začíná výborem z jeho první sbírky, ta se jmenuje Midland. Ještě bych asi měla říct, že Desmond Egan žije právě v irském středozemí, v hrabství Kildare, v takovém malém místě, které se jmenuje Newbridge. A ta první jeho sbírka se jmenuje Midland a je samozřejmě věnována téhle krajině. Jako každý irský básník, Desmond je bytostně irský a miluje Irsko. Midland. Dům plul po horizontu odpoledne, bažinaté moře, klidné, rovné jako voda, bez toce, narůstající od stíny hnědí, stoupali tam, kde se tyčily tiché hory mračen a rozprostraňovali se jako další dimenze. A rackové se potulovali a pátrali v prostoru své duše. A myslím, že tady v té krátké básni jsme okamžitě už vtaženi do popisu té irské poezie. A Když čteme víc básní z téhle sbírky, tak je to velmi dynamický popis. Ale zároveň je to poezie velmi naplněná tichem. Desmond samozřejmě používá řadu krásných a i nezvyklých epitet třeba, nebo nezvyklých spojení slov. Bezvězdné listy, nebo bronzové průhledy, vrázčité od Fermeže a tak dál, a tak dál. A tím vlastně on sice vytváří takový univerzální obraz přírody, ale v propojení s člověkem. A staví před nás velké tajemství, které nesmí být prozrazeno, aby nebylo porušeno to vzácné ticho okamžiku. Desmond říkával, že vlastně ve chvíli, kdy pokládá slovo na papír, když napíše slovo do knihy, tak se mu stává jakýmsi objevem. On objevuje. Vlastně i ten Midland si pro sebe objevil. A někde je to dokonce silnější než realita, to slovo. Nebo i pomáhá spolu vytvářet. Takže třeba ten Midland pro něj není jenom místo, ale je to i stav. Stav mysli, stav světa. A mimochodem proto taky v té angličtině to Midland používá zároveň a záměrně jako substantivum i adjektivum. Takže je to středozem a středozemní. No a tím už se dostáváme tedy k překladatelským oříškům. Ale o těch asi až později, právě to je velice podstatné i v souvislosti s tím, o čem už jsem řekla. On vlastně sází na tu možnost skoro nekonečných interpretací. Jako použije slovo, které může fungovat ve všech významech, anebo v žádném z těchto významů. Jeho druhá sbírka se jmenuje v anglickém originálu Double Seeing, takže dvojí vidění. A to jsou ty různé perspektivy, ty různé pohledy, na které, kterými se můžeme zmocňovat reality nebo vnímat svět. A samozřejmě i v této sbírce a v podstatě ve všech svých básních tedy používá text absolutně zbavený interpunkce, jak už jsem říkala. Ale ta má naopak čtenáře jaksi osvobozovat, dávat mu ten prostor. Desmond dokonce říká, že interpunkce v poezii je téměř akt násilí. No a myslím, že hodně výrazné je to právě v té druhé sbírce, dvojí vidění. A vlastně svým způsobem tam už jsou nejenom básně věnované krajině, ale lirická poezie, ale i básně sociálně nebo politicky zaměřené nebo reagující na moderní život společnosti, tak i ta absence té interpunkce nebo ta rozvolněnost textu nebo neexistence nějakých formálních pravidel trochu reaguje i na ten moderní svět s poruchami komunikace. Že vlastně tam něco řeknu a můžu to interpretovat úplně jinak. A já jsem z téhle sbírky vybrala báseň, kterou mám osobně velice, velice ráda a vím, že Desmond taky. A i na ní se pokusím trochu ukázat to, o čem jsem zatím mluvila ve vztahu k jeho formě. Potřeba moře. V září snad nejvíc. Tou dobou, kdy se země zase chystá ujmout vlády, něco se ve mne zaklestne a volá po přízni vody. Příteli, není třeba mi připomínat bezpočet těch, co žijí vzdáleni takovému přepichu, hladovění a bídu, poslední genocidu těch, co nikdy nedostanou mizernou šanci. Když píšu, slyším křik těch důsledně týraných, zatímco jiní s holým životem zaslepeně hledí na vysokou betonovou zeď jakési vojenské síly. Dokonce i myšlenka, třeba na Jugoslávii, se stává druhem umírání. A co prožívá stopař ze severu, když hleděl do plamenů své chalupy. My všichni víme o domech nadějí rozmetaných, pozhášených. My všichni vrážíme do místních alkoholiků, mladých narkomanů, jejich dospělé tváře znetvořené bídněji než chudobou, hned za rohem O'Connell Street v našich nových městech. Je svět, jejž tak mnozí míjejí, stvořen pro ně, ptáš se jinými? Nosíme jej v sobě pro toto mongoloidní dítě, kyblík potratů v kumbálu s dřezem? Potřebuju moře. Moje bytost jakoby stávkovala. Bezhlesně žádá, abych šel k němu vysoko nad cestou. Chci stát na té skále, která nelže, a cítit, jak mi trávozelená odlišnost mate hlavu. Vidět široké, pomalé seskupování vodního stínu, co stoupá až k příboji, nárazům, klapotu, rozlévání dolů po pláži. Slyšet podivně uklidňující mlaskání oblásků. Potřebuju útěchu úprkem vlastní malosti. Odplavit duši na chvíli do čirého prostoru a nechat ji na pospas tam, kde jedna vlna dokáže zakrýt břeh. Občas potřebuju tuto hloubku. Promiň. Myslím, že tady v té básni, ač se toho děje hodně, je taky ten prostor, je tam taky to ticho. Ale co je ještě zajímavější, a tady se pokusím trochu komentovat ty otázky více interpretací. Vlastně já jsem si tak, jako když jsem to překládala, zkoušela různé varianty a došla jsem minimálně k dvěma. Ta první, a teď to budu demonstrovat jenom na závěru té básně, by zněla asi takto. Čili pro sebe jsem si to segmentovala a třeba i naznačila tu interpunkci, aby ta česká věta a ta výstavba toho logického celku dávala smysl. Potřebuju útěchu úprkem své vlastní malosti. Odplavit duši na chvíli do čistého prostoru, nechat ji na pospas tam, kde jedna vlna dokáže zakrýt břeh. Občas potřebuju tuto hloubku. Promiň. A ta druhá interpretace. Potřebuju útěchu úprkem. Ze své vlastní malosti odplavit na chvíli duši. V čistém prostoru ji nechat na pospas. Kde jedna vlna dokáže zakrýt břeh tu a tam. Potřebuju tuto hloubku. Promiň. Takže vlastně v té první interpretaci ty verše jsou, myslím, tak nějak těsněji navazovány. Jaksi plynuleji a připomíná to vlny moře. Když to ta druhá, ta dochází k segmentaci textu na takové kratší úseky a i tak je tam pořád ta základní myšlenka, že moře, nebo je to právě moře, které může básníkovi poskytnout únik z našeho problematického světa. Tady jsem narážela, nebo tady jsem teď ilustrovala tu formální stránku a především syntaktickou stránku Desmondových nebo Eganových veršů. Ale on si tam krásně hraje, a samozřejmě mu to dovoluje angličtina, také s víceznačností, záměrnou víceznačností nebo ambivalencí, třeba slovně druhovou. A já jsem si k tomu vybrala, a nejenom pro ten překlad, jednu z dalších podstatných a myslím velmi zajímavých básní, která se jmenuje Otázka bez otazníku. Ta je ze sbírky Listy, která vyšla v roce 74. Já bych se asi zase nejdřív pokusila přečíst jeden překlad, který se nakonec objevil v té knize, a na malinkém prostoru bych pak zase ukázala to, jak před čím stojí vlastně překladatel, když má typologicky úplně jiný jazyk než je angličtina a nemůže mít stejnou formu pro třeba substantivum a slovesa. Otázka bez otazníku. Už pokročila na pouti k listopadu, řeka unáší konfety letošního listí. Listí, toho listí, které jsme viděli rašit předevčírem. Epický pohyb unavených, stěžklých historií, jež ustupují jak sny do reality. Tak v čem je nakonec smysl plánů, lásek, žalů, úspěchů, všech falešných barev, hovorů v hospodě před vyhazovem? Žádný strach. Jdi dál. Podívej. Duby vrhají záblesky ohňostroje a pár malých rybek šíří kruhy napříč žitím. Tady jsou dvě anglická slova, která se dají interpretovat různě, a to je for leaves a soldier on. Leaves jsou listy, nebo listí, ale taky to může být slovesný tvar. A soldier, buď voják, anebo soldier on, jak si pokud to budeme interpretovat jako sloveso adverbium, tak to bude znamenat nějaký pohyb. Takže zase neseme si zodpovědnost za to, jak čteme jeho poezii sami a jak bychom tomu mohli rozumět. Čili v tom prvním případě, to je to, co jsem četla, ta část té básně zní asi takto. Už pokročila na pouti k listopadu, řeka unáší konfety letošního listí. Listí, toho listí, které jsme viděli učet předevčírem. A druhá interpretace. Už pokročila na pouti k listopadu, řeka unáší konfety letošního listí. Opouští listí, které jsme viděli učet předevčírem. Takže v tom prvním případě vlastně to opakování toho listí jenom posiluje tu představu básnickou, kterou vyvolává v autorově mysli, nebo kterou autor vyvolává. V tom druhém případě se tohle napětí vlastně uvolňuje. V další části té básně pak zní ta vlastně výzva nebo ta naděje v to, že život pokračuje, že jdeme dopředu, že jdeme dál. Jedna z možností, který zní, žádný strach. Vojáku, na, podívej. Duby vrhají záblesky ohňostroje a pár malých ryb šíří kruhy napříč žitím. A v tom, co jsem četla předtím, bylo, žádný strach. Jdi dál, podívej. Duby vrhají záblesky ohňostroje. Takže vlastně pořád je tady ta touha mluvčího zapomenout na všechny ty triviální věci, soustředit se jenom na to, co následuje. Když je to vlastně to zvolání vojáku, tak ten mluvčí se tady jaksi srovnává vlastně s vojákem, jako svoje povinnosti k povinnosti někoho, kdo je veden, prostě aby nepřemýšlel, aby jenom dělal to, co má. Jenom to, co je jeho úkolem. Ale v tom druhém smyslu jdi dál, je, myslím, více tedy posílena ta myšlenka toho, že něco bude následovat. Takže pořád jdeme dopředu, ale v té interpretaci pojď dál, myslím, je ten tón takový váhavější. Ta celková nálada té první, nebo této interpretace je taková úvahová, ambivalentní. Kdežto to soldier on, jako vojáku, tak to je takové kategorické. Mimochodem, tady nejenom, že zase bychom si mohli dávat otazníky a vykřičníky kamkoliv v textu té básně, tak je ambivalentní i ten nadpis samotný. To je otázka bez otazníku. Takže vlastně tím titulem básník říká, že je otevřen pro diskusi. Je to otázka. Ale mluvčí vlastně ani asi neočekává, nebo možná vůbec nehledá odpověď. Možná proto, že buď ta odpověď neexistuje, nebo protože on už ji zná, ale ještě se k ní nechce přiznat. A nebo těch interpretací může být hodně. Já jsem říkala, že Desmond je velký experimentátor a že používá mnohé avantgardní postupy, nebo ta jeho poezie má avantgardní rysy. Ale zároveň najdeme i básně, které jsou, a teď váhám, nebudu říkat klasické nebo jednoduché, ale spíš jsou prosté a jsou naopak opravdu plné zamyšlení, citu, ticha. A já jsem vybrala báseň zase z té sbírky Listy, která se jmenuje PS, a myslím, že i v tomto kontextu, teď po těch dvou básních, které byly trochu složitější nebo otvírají daleko víc možností, tak tahle báseň, byť hluboká, tak myslím, je taková pro mě čistá, průzračná. A proto bych ji teď taky ráda přečetla. PS. Mezi listy tohoto dopisu najdeš sněženku. Utrhl jsem ji pro tebe před kamenným domem. A i když květiny cestou vadnou, posílám ti ji. Nebudeš zklamaná, až ji najdeš pomačkanou a ucouranou? Poslouchej. Duše sněhu může něco pošeptat. Aby se její rosa plná večera rozprostřela přes má slova. Až je otevřeš ve svých jarních rukách. Tak to jenom i pro ilustraci toho, že Desmond Egan je mistrem milostné poezie. A teď snad ještě pár slov a hlavně ukázek toho, co je opravdu originální a velice specifické pro tvorbu Desmonda Egana a neuvěřitelná výzva i pro překladatele. A to je vlastně forma básně, kde pod jedním titulem jsou uvedeny vedle sebe ve dvou sloupcích dva texty. Ale to nejsou dvě básně, to je jedna báseň dohromady a vlastně dá se říct, že jsou to básnické texty jaksi kontrapunktu. Můžeme je dokonce nazvat, jako je to takový specifický typ navazování textu a je vlastně založen na principu, hudebním principu kontrapunktu. Kontrapunkt, tedy vedení několika samostatných hlasů. Většinou v Desmondově poezii jsou hlasy dva, ale i experimentoval s hlasy více, tedy s těmi texty pro víc hlasů, které jsou jaksi samostatné, ale samozřejmě je tam velká interakce a pořád se něco v té poezii děje. Ty hlasy jsou samostatné. Ta samostatnost se projevuje v tom, třeba v odlišné perspektivě, ze které se dívají na dané téma. Mohou mít odlišný motiv. Někdy mezi oběma sloupci je veden dialog, jak říkám. Bo někdy třeba ten pravý sloupec, který je jaksi stranou, že jo, čteme odleva, tak ten pravý sloupec může představovat nějaký interpretační komentář. Těch možností je velmi mnoho. A co je specifické, básník to takto píše zcela záměrně s vědomým překrývání nebo i částečného neporozumění všech těch nezávislých hlasů. Prostě to je ten kontrapunkt. No, v psané podobě, když se pak podíváme, jak ty texty vypadají, tak tam k tomu překrývání nedojde, tam je prostor, ale už ta grafika na té čisté stránce, už jenom ten pohled vyvolává vlastně tu představu toho dialogu. Ono je to vlastně podobné, a já jsem se snažila i při tom čtení, i u textů, které jsou psány tedy lineárně v jednom celku, tak je tam interakce slova a bílého papíru, zvuku a ticha. A tady je kontrapunkt tedy dvou hlasů nebo více hlasů. Ta simultánnost. Vlastně jistým způsobem se tady navozuje i taková ta atmosféra útržkovitosti skutečnosti, simultánnosti. Kolem nás taky děje probíhají. Tady kolem jezdí auta, že my se tady povídáme. Tak to je, myslím, velice zajímavá věc, která, jak už jsem naznačila, vlastně funguje nebo je zřejmá už při tom, když si otevřete knihu a vidíte to a díváte se na tu stránku, tak prostě někdy i třeba typologicky se to odliší a vidíme, že to není text, který bychom četli po sobě, nebo prostě je to záměrné. No a hlavní ten efekt je samozřejmě v té zvukové podobě. A já jsem jako ukázku vybrala báseň, která se jmenuje Poslední květnový den. Jsme téměř aktuální. A je to ze sbírky zase to dvojí vidění z roku 83.
Poslední květnový den. Dešť proč si tam stála v zamyšlení před oknem ve štítu? Jako to, co se ve skutečnosti nestalo.
Cesty se plní.
Tráva ležela mokrá a bujná, poházená okvětními lístky kolem plaňky, kde ještě vyselo jedno zbylé jablko. Večery,
nejdelšího dne.
Umdlévající. Vydávalo zvuky života se smutným holubem tam někde v lese.
Kde se kukačka skrývá?
Tam někde v lese.
Kde vlaštovky vzlétají a já jdu kosit a snažím se nedbat.
Tahle báseň vlastně skoro impresivně zachycuje nějakou odcházející naději. Zase v podstatě to je milostná báseň. A jsou tady dva sloupce, kde vlastně je ten kontrapunkt něčeho, co končí, nebo už skoro skončilo, a něčeho, co je, začíná a bude. To znamená, v levém sloupci i gramaticky je minulý čas a v pravém je přítomný čas. Ale zároveň, čili ten minulý čas evokuje něco, co bylo a co upadá v zapomnění, kdežto ten pravý sloupec něco, nebo evokuje něco právě prožívané. Oba ty texty jsou nejenom tedy postaveny do kontrastu minulost, přítomnost, ale jsou motivicky propojeny. Takže v obou je třeba tráva, kosení, holub, vlaštovka. A taky se tam hodně opakuje. Určitě pozorný posluchač tam slyšel kontrapunkt nejenom jazykový, slovní, ale i hudební. A tím se dostávám asi k tomu nejdůležitějšímu, co jsem chtěla o Desmondovi taky říct, že jeho poezie je plná hudby. Pochopitelně on jako je hudebník, že jo, zpívá krásně a prostě i dokonce říká, že pokud by se někdy ještě narodil, tak bude určitě hudebník. Takže jeho poezie je pochopitelně plná hudby. Je tam hodně hudby a i třeba právě to, o čem jsem teď mluvila, ten kontrapunkt hudební jako princip výstavby textu. No a tak vlastně se zrodil nápad, já když jsem překládala spoustu jeho básní, které jsou motivovány hudebníky, konkrétními díly, irskou hudbou, jazzem, klasickou hudbou. Prostě ta hudba je tam všude. Hudba pod hudbou, hudba pod slovy. Tak jsem sice tam tu hudbu slyšela, hodně jsem ji tam slyšela, ale nějak jsem si pořád říkala, že by přeci jenom tam měla být. A tak vznikl nápad projektu druhého, a to je ta druhá kniha, kterou tady mám, a to je Despektrum. Komponované pásmo, opět výbor z jeho poezie, kde ta hudba opravdu je. A tady v té ukázce, v tom posledním květnovém dnu, sice jenom náznakem nepatrně, ale přece jenom zazněla původní originální hudba stejně velkého hudebního kouzelníka, jako je Desmond Kouzelník slova a hudby, a to je Jan Hrubý. Ráno ve větru a nových zvucích. To mě připomínalo, když jsem sem šla, bylo takové to krásné ráno. Tak tahle báseň vznikla vlastně na motivy takové romantické, skoro by se dalo říct sentimentální básně Richarda Strause, která zazní i v té básni, částečně v němčině. No a ta Eganova báseň, ta jeho slova, myslím, vedou takový úplně milostný, láskyplný rozhovor, plný naděje a touhy s tou hudbou, s tou písní. A myslím, když v tom textu zazní úryvek té písně německy, tak jak to napsal Desmond Egan i v té angličtině, a když potom tam do toho ta hudba vstoupí, tak si uvědomíme právě ten dialog.
Ráno ve větru a nových zvucích. Ráno ve větru a nových zvucích. Ráno. Tlumené ozvěny srdce. Mé myšlenky se naplňují tvou nadějí. Jdou, kolébají vzdálený spící život, drahocenější než můj vlastní. To vše, čím něžně je. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen. Und auf dem Wege, den ich gehen werde, wird uns. Ta, kterou miluju. A miluju víc než cokoliv. Víc než tik-tak svých nadějí. Kdo je má naděje? A tak ty, ráno. Ráno lesklé jako kadeř vlasů. Přijď jako přítel. A vítej, procházej, vlaj mými zadními cestami až k odpolední, v němž se kočáry podzimu zastavují a čekají. A otvírají se. Yeah.
A Desmond Egan miluje všechny druhy hudby, dobré hudby. S jedinou výjimkou country, to se vždycky smál jako country hudbine. Ale jazz je velká inspirace. Možná i proto, že vlastně v jazzu se neopakují dva stejné tóny, že? Jako v té skladbě. A něco podobného on se snaží ve své poezii. Takže já tady mám ještě jednu báseň, která zase je v Despektru a jmenuje se A co my víme. A já myslím, že se mu v ní podařilo přesně vystihnout atmosféru pěveckého projevu slavné jazzové americké zpěvačky Billie Holidayové. Ten text je krátký, nebo na krátkém prostoru té básně je vlastně celá tragédie jejího života obsažená a v závěrečné pointě to vlastně nabývá takových všelidských rozměrů.
A co my víme? Miláčku, noc pomalu stárne. Miláčku, můj cit nevyřčen je.
Jako vůně zvadlé gardénie, či matný lesk na staré 78. Něco z mládí zůstává v tom unaveném hlase, s tvářemi bělavými, když smrt, její poslední milenec, jí hýčká hrdlo. A to mládí, ten život, celý život je jediné rozloučení.
Víte, já jsem skutečně neměla vůbec žádnou zkušenost, ale poezii jsem vždycky milovala. Musím se přiznat, bylo to v tom roce 91 na Creighton University v Omaze. Já jsem vůbec nikdy nevěděla, kdo je Desmond Egan, že jo? Nikdy jsem o něm neslyšela. A teď nás jako pozvali na přednášky a prostě seděli jsme vedle sebe, já jsem nevěděla, kdo tam vedle je, že jo. A teď jako zvali přednášející a slavný irský básník, tak jde na jeviště. Za chvíli Bozděchová, že jo, jde tam povídat o tom, jak učí češtinu. No a pak jsme prostě si začali, a ta jeho poezie, on čte, mimochodem čte velmi krásně, pochopitelně, že jo, zpívá, no tak má ten projev okouzlí každého, to je pochopitelné. A tak mně se to velmi líbilo, ale tak jako, no ale potom on přišel sám za mnou a začali jsme si povídat a mě by v životě vůbec nenapadlo, že bych mohla překládat, i když, jak říkám, jako poezii miluju, i jsem zkoušela psát nějaké básně, jako každý, že vlastně. No a tak, když řekl Ivana, would you like to translate my poetry, ten říká ne. A proč ne? Říkám, protože to neumím. No ale samozřejmě, tak pak jsme se sešli, dal mě nějaké knihy a začala jsem se seznamovat s tou poezií, která se mně líbila. Některé věci tedy ne moc, protože to bylo to těžké. Takže ta poezie, ano, samozřejmě i jeho osobnost, to je, je to člověk, který je jako velký umělec, ale je to velký člověk. Jo? Jako velký člověk opravdu to, že má charisma, a to je jasné, ale myslím, že on má opravdu v sobě velký cit a velké pochopení pro lidi. Já jsem tedy začala pracovat na těch překladech a říkala jsem, ale když mě to nepůjde, tak prostě nic, já to jenom zkouším, to nebudeme dělat. No a pak už jsem byla lapena do sítí, protože opravdu ta poezie mě vtáhla a bylo to těžké a bolestné. A tady bych ráda zavzpomínala, jestli tohle tam necháme na paní doktorku Kareninovou, která tady taky přednedávnem byla, dostala teď to velké ocenění. Že? To mě strašně pomohla, protože já, když už jsem měla pár překladů, tak jsem s tím nějak, nevím už, jak to vzniklo, ale prostě tehdy ona dělá šéfredaktorku světové literatury a to téma Irsko, že jo, bylo jako velice zajímavé. A ona byla velice trpělivá, protože já jsem jí tam přinesla překlady, které nebyly moc dobré. To vím, že jo, to bylo doslovné. Prostě já jsem na tom se učila jako osvobodit, že jo, od toho překladu. A tak. A ona opravdu mě moc pomohla, často na ní vzpomíná. A pak tedy, takže jsem měla možnost, bylo velmi dobré, že třeba jsme si psali s tím Desmondem, když jsem něco potřebovala, mě vysvětlil, ale to podstatné, a teď odpovídám asi i na tu vaši otázku, to je takový jako velký zázrak. Desmond Eagan mimo jiné je umělecký ředitel letní školy anglického básníka Geralda Manley Hopkinse. Ta škola se koná už asi víc než 20 let v létě. No a on mě jeden, když jsem se potom z té Ameriky po dvou letech vrátila, už jsem byla tady v Evropě, tak mě pozval na tu školu. A to já už jsem měla přeložené nějaké básně. Bylo to myslím, v roce 1994, ještě předtím, než jsme vydali tuhle sbírku. A tak nikdy na to nezapomenu, že jsem poprvé jela do Irska, o kterém jsem mnoho slyšela, že jo, každý jako krásné a tak, a nikdy jsem tam nebyla. A přiletěla jsem do Dublinu a sedla jsem na vlak do toho Středozemí, že jo, protože ta letní škola se koná v městě v Monasterevin, kde ten básník 19. století žil. A teď jsem tak projížděla, seděla jsem v tom vlaku, projížděla jsem tím Irskem a četla jsem si tu poezii, něco anglicky, něco ve svých překladech. A já jsem byla skoro trošinku jako zklamaná, protože všechno, co jsem viděla, bylo v té poezii. Ale zklamaná v dobrém slova smyslu. Samozřejmě jsem se okamžitě zamilovala do Irska, to je nádherná země, pak jsem měla i k tomu moři a tak všechno. Ale já jsem si tam poprvé uvědomila, jak je to úžasné, to, co on tam psal, i v těch drobných slovech, prostě všechno tam bylo. Ta zeleň, anebo ta harmonie, nebo tam nebylo, ale jsem si představovala, prostě nejenom genus loci, ale asi něco víc, ta poezie. No a pak jsem tam byla 7x dohromady, jsem jezdila na ty letní školy a i jinak. Takže jsem se samozřejmě zamilovala do Irska, do té země. Jak víte, překládala jsem třeba i Seamuse Heaneyho. A poznala jsem tam spoustu lidí, přátel, a ta hudba, ta kultura. Takže tohle všechno jako poskládané. A to byl ten zázrak. Jako. A v tom myslím, že se to potkalo samozřejmě i to zaujetí. A když na to vzpomínám, tak ta doba, když jsem překládala, tak to byla nejšťastnější asi doba v mém životě. Jako ty prožitky jenom to při tom překladu, jo, jako pro, jak se to rodilo a bylo to taky jako těžké, ale když máte i tuhle možnost potkat takovéhle lidi, a to nebyl jenom Desmond, že tam byli básníci, umělci, studní, a prostě já jsem začínala jsem, že tam a to Irsko a to všechno, ta atmosféra, ten festival, že jo. Byly vždycky přednášky, celodenní program a většinou pak byl ještě ten večerní program, který se odehrával v irských hospodách. Že jo. Hospůdce té tradiční a byli tam hudebníci. A teď jsme tak jako četli a já, když jsem měla to své první čtení, jsem tam tak jako vystoupila. A tam spousta lidí, že jo, otevřenost lidí. A teď jsem se podívala na hodiny a bylo za 5 minut půlnoc. Ale lidi poslouchali tu poezii. Jo. To bylo nádherné, pak se o tom diskutovalo. No tak pak se nezamilujte, že jo, to je. Takže na téma lingvistika a poezie, ovlivňování nebo propojování určitě. Víte, já jsem vlastně využila i téhle hozené rukavice proto, abych si ověřovala nebo poznávala kouzlo těch slov. Kouzlo sílu slov a lingvistika i na základě uměleckých textů vlastně dochází k určitým zobecněním nebo poznáváme význam chování slov, to jak, že jo, kolokabilita, jak se spojují a tak. Ale to je prostě teorie a ten materiál. A zase teorie překladu a kdo by měl překládat, má překládat básník nebo lingvista, že jo, to je taky veliké téma a jsou i názory a možná něco i na tom je, že prostě ten lingvista, někdy mu to brání trošku prostě ta volnost, jo, jako a já jsem tohle, to možná to byl jeden z těch důvodů, proč jsem se tomu začala věnovat, že mě to dávalo takový trošku ten kontrapunkt k lingvistice. Já sice lingvistiku miluju a nebudu říkat, že to je suchá teorie, ale je to teorie, že, která taky přinese hodně. A teď ta poezie, ten umělecký text, takže to bylo nesmírné obohacování anebo i takové ověřování leccčehos, objevování. A já jsem za to nesmírně vděčná, protože mě to opravdu hodně dalo. I občas jsem potom, tedy na základě třeba svých překladů, se snažila něco zobecnit nebo o tom napsat pro tu lingvistiku a pro teorii překladu, když neříkám, že to je nic objevného, ale prostě ten materiál, tak jak to krásně přináší. A to, co jste říkal a víte, že teda se zabývám lexikologií a slovotvorbou, tak ano, nejenom trávozelený a jiná kompozita, že jo, o kterých jsem taky psala. I někdy jsem si je tam dotvářela. To taky, a teď se přiznám, už si nevybavím přesně ten příklad, ale vím, že jsem tedy měla přeloženou celkem báseň a pořád mě tam jedno slovo, vůbec jsem ho nikde nemohla najít. Prošla jsem, co se dalo, už jsem byla zoufala a myslela jsem si, že je důležité. Jako. Tak jsem tomu Desmondovi napsala, nebo myslím, že tady byla. On se to říkal, ale víš, co tím se netrap, to já jsem si vymyslel. A to je to krásné, takže potom i ta odvaha si občas něco trošku vymyslet i při tom překladu. Tak. Zažila jsem podobné situace, kdy jsem si už nevěděla rady a myslím, že mě trochu pomohlo to, že jsem ty básně nezahodila, ale odložila na nějakou dobu. Třeba na měsíc. Odprostit se od toho, zapomenout. A pak čtete a pořád vám tam jedno to slovo drhne. Ale pak za měsíc přijdete a přečtete jiné slovo a je tam. Takže samozřejmě může se to stát. Znova opakuju, já jsem měla hodně výhodu, že jsem spoustu věcí mohla opravdu s autorem konzultovat, což myslím, že je velká výhoda, ale i vzhledem k tomu jeho principu, k těm, o čem jsem mluvila, ta ambivalentnost a to, tak ne vždycky mě to naopak pomohlo. Někdy mě to ještě víc zamotalo tu hlavu, ale vzhledem k tomu, že on vám dává opravdu tu volnost, že jo, tu svobodu a výběr z těch interpretací trápí vás to, anebo taky častokrát jsem si pořád to přehazovala a ještě těsně předtím, než jsem odevzdala do tisku to, tak jsem nevěděla, kterou tu variantu, ale pak nějakou musíte vybrat a myslím, že Vilikovský, že jo, teoretik překladu někde právě má taky to, že ten překlad vlastně nikdy nekončí a nestárne jazyk, ale stárne interpretace. To znamená, těch interpretací může být pořád mnoho, takže i já jsem se na tom naučila taky, nebo mě to dalo hodně, možná i pro život nebo pro něco, ta určitá svoboda nebo odvaha. Jo, na jednu stranu vy chcete zůstat věrný tomu básníkovi, teda té poezii, ale jenom do určité míry. Takže v těch pozdějších fázích, a to se projevovalo i na tom mém psacím stole, že jo, nejdřív byly ty knihy a pak už tam vůbec tyhle originály nesměly být, protože já už jsem musela to číst jenom jako ten český hotový text. A pak je to zase radost, je to odvaha, jdete a prostě jste interpretátor, ale vy jenom nabízíte čtenáři. Vyber si z toho, co chceš, ale ty můžeš slovo, které já říkám, můžeš z jiných perspektiv nahlížet. Takže i když je to velká zodpovědnost, tak na druhé straně je to taky svoboda. Já myslím, že je to ta intimita. To ticho, to, že jste sám v té chvíli a můžete se věnovat něčemu, co je ve vás, nebo co si představujete. Ale samozřejmě máte to i spojené s jinými lidmi, ale já myslím, že je to ten prožitek, ten cit. To, co cítíte a necháte, aby na vás padalo, abyste to cítil. A že vlastně i ta slova, ten text vám to dovolují. Jo? Jako jít někam, co je třeba sice jako nevyslovitelné. To je podobně jako hudba, že jo? Když prožíváte a chcete poslouchat. Tak pro mě v té poezii vždycky je hudba. Jako a tady byla zvlášť. A já si myslím, že hudba a poezie mají opravdu velmi, velmi blízko. Takže to naslouchání, jednak ta krása toho, že jo, krása toho jazyka a to, že vám to něco říká, vlastně dialog té poezie s vámi, s vaším nitrem.